U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skrif vanoggend is Lukas 3. Terwyl ons nou die gedeeltjies so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra dat die Here ook hierdie deel vir ons sal breek. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom U woord en die dinge. En ook vanoggend, se deel waarmee ons besig is, vir ons vra Here dat U vir ons die wysheid en die insig sal gee, soos net U Gees dit alleen kan doen. Veral in die tye en die uur waarin ons in lewe, waar die afwatering en die afdwaling so groot is. Ons vra, O Gees, bring U lig, U waarheid, U standaard, wat U woord vir ons stel, en laat het naby in ons hart vir ons bly. Amen. Lukas 3, daar vanaf vers 1. Dit was die 15e regeringsjare van Keizer Tiberius. Pontius Pilatus was gouverneur in Judea en Herodes heerser van Galilea. Sy broer Filippus was heerser in Iturea. Trachikonus en Lysianas heersers van Abilene. Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. In daardie tyd het die woord van God tot Johannes, die seun van Zacharia, in die woestyn gekom. Hy het deur die hele Jordaanstreek gegaan en verkondig, bekeer julle en laat julle gedoop word en God sy hulle sonde vergewe. Soos dit geskrywe staan in die boek van die profeet Jesaja, iemand wat roep in die woestyn, maak die pad van die Here gereed, maak die paaie vir hom reguit. Elke kloof moet opgevul word en elke berg en bult moet plat gemaak word. Krompaaie moet reguit gemaak en ruwe paaie gelyk gemaak word. En al die mense sal die verlossing sien wat van God kom. Die mense het in groot getalle uitgegaan om deur Johannes gedoop te word. En hy het vir hulle gesê, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die dreigende toren kan ontvlug? Dra liewe vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Jy moet nie by vir julleself sê, ons het Abraham as ons voorvader nie. Want dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwerk. Die byl lê al klaar teen die wortel van die bome. Elke boom wat nie goeie vrugte dra in die word uitgekap en in die vuur gegooi. Die mense vra hom toe, wat moet ons dan doen? Hy antwoord hulle, wie twee kledingstukke het, moet dit deel met iemand wat nie het nie, en wie kos het, moet dieselfde doen. Daar kom ook toe tollenaars om gedoop te word, en hulle sê vir hom, meneer, wat moet ons doen? En hy sê vir hulle, moenie meer invorder wat julle vastgestel is nie. Ook soldaat het hom uitgevra, wat moet ons doen? En hy antwoord hulle, moet van niemand deur geweld of valse aanklag geld afpers nie, maar wees tevrede met julle betaling. Die volk was vol verwagting en het almal begin afvra of Johannes nie miskien die Christus is nie. Daarop het gee Johannes aan hulle almal die antwoord, ek doop julle met water, maar my meerdere kom en ek is nie eens werd om sy skoene los te maak nie. Hy sê met die Heilige Gees en met vuur doop. Hy het die skop in sy hand, hy sê daar so deur en deur skoon maak. Die koring sal die skuur by mekaar bring en die kaf sal die onblusbare vuur verbrand. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag so net selsomatig deur hom werk. Een mens met jou hoed afhaal vir Johannes, sommer vroeg in daai tyd en die agressie wat die Jode teen hom beginne wys het en dan later al hoe meer, dat hy baie reguit die boodskap verkondig het. Hy was glad nie 'n populistiese prediker nie, hy het glad nie daaraan gegaan om die ore van die Joodse volk te streel wat na hom luister nie. En so hoor het met elke profeet van die Here en elke diensknegt van die Here om die evangelie en die woord wat aan hom toevertrou is baie reguit te gee, soos daar is. Hier is immers 'n tweesnydende swaard. En dit bring pyn. En dit bring vir mense 'n oordeel. Dit hoort ook so. John MacArthur skryf hier oor sy praat, dat ons praat oor bekering en hierdie dinge, dat het die hart is van die evangelie, en dis waar ons vanoggend raak. Hy sê, it's impossible to truly preach the good news of forgiveness and grace without calling to repentance. And a gospel message devoid of the call of to repentance is foreign to the New Testament. Dis veral van toepassing in die uur waar ons in lewe en daarom is dit vir my goed dat ons vanoggend weer hierby kan stil staan en weer teruggaan na die fundamentele en die basis toe. Ons leef in 'n wêreld waar daar oorweldigend Christianity light gepreek word. 'n Christendom wat jou niks kos nie. Wat net staan op die uiterlike van die geloof. 'n Christendom waar daar aan geen kruis, geen prys is wat jy hoef te betaal nie. 'n Christendom wat vir jou sê eensydig dat God is lief vir jou net soos jy is. Maar nie vir jou verkondig dat God gesterwe het vir jou. Dat ek nie kan bly en hoef te bly waar ek is nie. Dis 'n Christendom sonder 'n kruis. En hy is heeltemal ontneem, soos hy sê, devoid of a call to repentance. En as dit so is, en die kerk nie meer staan en preek bekeer julle nie, dan het ons wegbeweeg van die evangelie af. Hierdie gedeelte kom Johannes, hy staan in die begin van 'n bediening, en 'n bediening wat hy nou kom 'n lig werp op die bediening van die Here Jesus Christus. Wat behels dit? En in hierdie blaaie kry ons dan die elemente wat hierin opgesluit is, en ek wil dit vanoggend net so uit mekaar uithaal. Wat is ware bekering en hoe lyk ware bekering? Daar is te veel mense en ek is baie jare al besig met hierdie dinge en ek het met baie mense al deur die jare gepraat dat as jy van nou vra om op te staan en te vertel van 'n bekering het hulle vir jou niks te sê nie. Ons het te veel Christene wat maklik net dink maar almal om ons is Christene. Hier is 'n Christen land, almal is Christene. Almal wat in kerke sit is in Christene en ek het niks meer gevaarlike woorde wat ek hoor is dit nie. Dis 'n agenda wat die duiwel stoot. Selfs hier in hierdie gedeelte kry ons dat Johannes praat met hulle, gaan net nou weer daarby kom. Maar die mense wat hier kom, luister het na hom en raak hy aan en hy oordeel hulle julle slange. Hulle stroom in hulle massas om te kom hoor wat hy sê. Maar hy weet goed wat hulle wil hê. Hulle is nie bereid om te verander nie. Dit is dieselfde massas wat later geskree het, kruisig hom, kruisig hom. Kom maklik af om te luister. Maar daar is 'n vereiste. In hierdie koninkryk van God, as ek daar wil ingaan, is daar een weg. Dis nie 'n breë weg nie. Dis nie 'n ruim huis nie. Dis 'n baie nou pad. En ek wil vir ons hier so 5 elemente beskryf wat ons in die gedeelte kry, wat geweldig belangrik is, en ek dink nou terug aan jou eie lewe, en jy sal die dinge sien en erken daarin, maar dis hoekom ek 'n kind van die Here is, en dis hoekom ek weet ek 'n kind van die Here is, want hierdie dinge is vir my belangrik. Die valse gelowige sê dit raak nie, hy leef net daarin, en my gedagte, my hoop en my gebed is dat hy dit sal raak sien, en ook sal saam met ons hierdie dinge deel ook. Die eerste kenmerk, is die erkenning van sonde in jou lewe. Dit is die beginpunt wanneer die Heilige Gees met jou praat. Sonder dat jy daarvan bewus is, is dit jou eerste aanraking met die Heilige Gees, want hy is die een wat jou bewus maak dat die wêreld in sonde lewe. Vers 3 sê, bekeer julle en laat julle doop en God julle sondes vergewe. Hy praat hier met Israel, die sogenaamde volk van God, wat dink dat maar hulle is die kinders van God, hulle is die kinders van Abraham, hulle kom niks kort nie. Ons hoor dieselfde woorde later ook, in die kerk van die Here Jesus Christus. Wat dink, maar ons is Christene, ons is die kerk van die Here Jesus Christus. Ek herinner julle aan die gemeente se Openbaring. 5 van die gemeentes dink, maar dit is wel met my siel. Maar as ons na hierdie dinge kyk, en die Here sy woord aan hulle openbaar, dan kom hulle nie by die kriteria uit nie. Hulle mis die punt. Jy sien die Jode is so besig met godsdienst en die uiterlike vorm van godsdienst, met die dinge van die Here, dat hulle actually dink hulle is by die Here en besig met die Here. En sien dat hulle verval het en nooit gesnap het wat is die weg nie. Christus sê ek het gekom. Dis die rede waarom ek gekom, te soek om te red die wat verlore is. Nadat julle gedoop word en God julle sonde vergewe. Die toestand van die mens. Romeine skryf dit so. En dit is baie verdoemende woorde as jy regtig begin sit in myself dit toeneem. Dis van my wat die teks hier praat. Ons wil dit maklik projekteer na wêreld buite my. Maar ek kan nog nie die pad van bekering stap. Die op die hoofweg van heiligheid en heiligmaking klim voordat ek nie hier begin het nie. En dis waar die Heilige Gees met my en jou begin. Daar is nie een wat regverdig is selfs nie, een nie. Daar is nie een wat verstandig is nie. Daar is nie die een wat in die wil van God vra nie. Almal het ontaard, almal het afgedwaal. Daar is nie een wat goed doen nie selfs nie, een nie. Jy het jou lewe al gesien en identifiseer. Weet jy hoe diep die sonde in jou loop? Paulus was so bewus daarvan dat in sy ou dag dat hy skrywe, ek die grootste van alle sondaars. Hoekom? Doen hy meer sonde as wat hy gedoen het? Nee. Ek dink nie iemand wat naby Paulus beweeg het kon ooit na 'n vinger na hom wys nie. Inteendeel, hy was wel inspirasie en 'n voorbeeld, maar jy weet, binne my loop my aard en my sonde so diep. En hoe langer ek saam met die Here stap, hoe nader ek aan die lig van sy heiligheid kom, hoe dieper sien ek, Here, hierdie woorde is waar. Daar is niks goeds binne hierdie boot aan nie. Niks nie. Dis die beginpunt en die beweegpunt. En as jy getuienisse lees deur die geskiedenis en deur die eeue tot vandag toe, my eie getuienis daarvan, ek sien die diep fout binne my raak. Ons wil maklik na onsself kyk en sê, ja, ek is 'n sondige mens. Ek het maar my foute, my tekortkominge, nê. Het ons almal nie dit maar nie. Kyk hoe lig maak ons 'n baie gewigtige saak. 'n Verdoemende saak. Iemand wat dink ek het 'n paar foute en ek het 'n paar tekortkominge, hy het nie 'n verlosser nodig nie, maar iemand wat in die diepste modder sit. Wat weet hoe ellendig my toestand is en ek kan daar uit self nooit uitkom nie. O, Here, kom was my, kom doop my, hierdie afwassing, kom deurdrenk my met u gees, kom was my sonde af. Ek kan dit myself nooit doen nie. Is 'n ou woord, hy gaan vers 4 so daar geskryf is in die boek van Jesaja. En praat hier van die pad wat ons loop, dat ons die pad sal reguit maak, die hoogtes en die kloofte sal opvul en sal plat maak, en die krompaaie en die ruwepaaie sal reguit maak. Hy praat hier van 'n lewe in sonde. Ag Here, kom maak my pad reguit. Laat dit reguit loop na u toe. Dis waar ons begin. Daar is vir my niks meer kosbaar in die lewe. Wanneer 'n sondaar sit en vra hom, Here, wat moet ek doen? Hoe kan my sonde vergewe word? Hoekom? Want dis iemand wat die punt sit om te gaan asemhaal. Dis wanneer 'n dooie lewe kry. Ek het al die voorreg gehad om met 'n paar mense so te sit. En dis hulle mooi opgelet. Ek hoop nie hulle het ooit offens geneem nie, maar as hy dit vir my sê, hy's 'n sondaar en hy's verlore en dan smile ek vir hom. Hoekom? Want jy het nou die pad gevind. Ek smaal vir jou, want ek kan vir jou die evangelie bring. Jy is op 'n punt waar jy het nou die eerste keer in die lewe kan snap. Wat is jou ware toestand? En hoekom is Christus kom in die nood aan Christus? Want ek is verlore in my sonde. Ek het al bespil kronkelpaadjies wat ek deur die lewe gaan. En ek hoop ek kom by my bestemming uit. Daai ou kronkelpaadjies op en af en heen en weer loop na die ewige verderf toe. Nooit na hom toe. Dis in Christus, en my lewe in Christus gaan net daarby kom. En die mense sal die verlossing sien. Hierdie wat hy van praat is letterlik vir ook vir hulle. Hierdie wat hier gedoop word, hulle sal die verlossing, hulle sal Christus sien, hulle die voorreg daarvan. Iets waarna ek en jy smag. 'N tweede punt wat naby aan dit loop. Ek weet nie of dit 'n ou persoon lekker in sy kop is as hy dink ek is totaal verlore in my sonde, ek is die grootste sondaar van almal nie. En hy's fine daarmee nie. Ek dink ons almal gaan vir daai ou sê, ek dink nie hy's lekker in sy kop nie nou. As ek besef hoe verlore ek is en die pad waarop ek is en dat my sonde gerig is teen die persoon en die karakter van God, want dis die wese van sonde. Dan begin ek het sien vir wat het is. En saam met het loop die tweede ding, dat God sonde oordeel en God sonde straf. Ons sien het in hierdie gedeelte, en het lees so tussen lijne in Johannes in sy uitspraak, as hy praat met die slange, Julle slange, mense nou dink as Johannes begin preek het oor die dinge van die Here en die ouens stroom in die dorp en na hom toe om te luister, sou hy nou homself goed gevoel het, ooh, hierdie volk is daar alles reg vir die koning. Maar Johannes was vol van die Heilige Gees. En daarom kan hy die mense sien vir die waarheid wat hulle is, soos Christus het ook gehad het. Hy is nooit mislei gewees deur die getalle nie. Julle slange. Die mense het groot getalle gekom deur Johannes gedoop te word. Hoekom? Is Jode, ek wil nog iets byvoeg. Ek wil nog 'n boksie aftik. Dis hoe ons as mense is. Ek gaan vanoggend kerk toe, want dis die regte ding om te doen. Dis wat 'n goeie Christen doen. Ek het in my lewe nog nooit 'n goeie Christen ontmoet nie, so by the way. Ek het 'n Christen ontmoet wat baie lief is vir die Here, maar nie vir ons is goed nie. Nimmer meer sal ek genoem daarmee as iemand sê ek is goed. Daar is niks goeds in my nie. Wat ek het is die genade van die Here. En ek deurdrink my daarmee. Ons is 'n goeie Christen en ek doen my godsdienst nie. Maar jy weet, dis 'n ou ding. Die Jode kom, want hulle het hierdie dinge gehoor, hulle moet hulle bekeer, en ek kan sien hoe staan hulle saam met die kop knik, ja, ons moet tot bekering kom, as God die land wil seën, en sy ons grondgebied wil vergroot, ja, kom, laat ons bekeer, laat ons bekeer. Julle slange. Snaakse woorde nou. Maar hy is akkuraat gewees. Die Bybel praat ontsettend baie oor die oordeel van God en oor valse christenskap. Inteendeel, dit is een van die swaarste temas in die Nuwe Testament. Het julle geweet dat die Here Jesus meer gepraat het oor die hel as oor die hemel? Omdat dit belangrik is. Dit is belangrik vir my om te besef in die tweede stap dat God straf sonde. Want dis in die wete dat ek weet, maar Here, ek wil nie gestraf word, ek wil vergewe word, ek wil in die regte verhouding met U staan. In 'n land waar iemand nie gestraf word vir sy oortreding, is 'n land waar die kriminele dade losloop. Ek hoef ons land niks te vertel daarvan nie. Ek daag jou uit. Ga ry van hier af na die middestad toe. Sonder dat jy een persoon kry wat deur 'n rooi lig ry. Gaan net 'n bietjie op. Hoekom? As nie 'n spieker op 'n sig nie nou. Ek weet nie wanneer laas jy een gesien het nie. Maar as daar nie 'n straf is vir vervolging nie, dan doen ons wat ons wil. En ons gaan aan soos ons wil. Maar die Bybel is baie duidelik, ek het nie dit sonde nie, maar daar is 'n straf op sonde. En of ek het wil ken en nie wil ken nie, dit bly daar. En die Here, die straf op sonde, die lood is die dood. En as hy praat van die dood, sê Romeine, dan praat hy van die ewige dood. Die hel, dis 'n realiteit. Ek gee nie om wat so enige sogenaamde valse leraar vir jou sê, of hy 'n doktorsgraad agter sy naam het of nie, dat daar nie iets soos die hel is nie. Die Here se woorde self. Matteus, Markus 9. Daar gaan die wurm nie dood nie en die vuur word nie geblus nie. Die Here is nie besig om simbolies te praat nie. Dis letterlik. Die hel is die mees skrikwekkende, vreesaanjaende plek wat daar is. Dit is 'n plek. 'n Plek waar jy werklik in vuur brand en deur wurms geëet word. En ek sê dit baie pertinent en is nodig vir ons om dit te weet in hierdie tyd. Matteus 8. Maar die mense wat vir die koninkryk bedoel is, sal die diepsinne sal buite weggegooi het, waar hulle sal huil op hulle tande kners. 3 keer het die Here presies hierdie woorde herhaal. Matteus 13, die seun van die mens sal sy engele stuur en hulle sal uit die koninkryk verwyder. Almal wat die ander mense in sonde laat val, Almal wat die wet van God oortree, hulle sal in die brandende oond gegooi word, daar sal hulle heel op hulle tanden kners. Ook weer woorde wat 'n paar keer herhaal word. Net so vinnig Paulus' woorde, en dis is vir my snaaks nog bo alles, die meest skrikwekkende deel van hel. 2 Tessalonsense 1. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees. Altyd gebanne in die teenwoordigheid van die Here en sy wonderbaarlike mag. Hierdie woorde is my ondraagbaar. Om te dink dat ek verwyder moet wees uit God se teenwoordigheid. Maar ek weet dis net vir die kind van die Here ondraagbaar. Omdat ons vir hom lief is. Openbaring natuurlik tot in die einde. Die duivel wat hulle verlei het is in die poel van die vuur en swaal gegooi waar die dier en sy valse profeet is. Hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid. Julle hoor die woorde tot in alle ewigheid. Die Bybel sê ook nog gereeld, Ou Testament en Nuwe Testament, hierdie dag van die Here is naby. Die straf is op hande. As die Bybel praat van die wederkoms, is dit gewoonlik in die terme van die oordeel wat op hande is. Dit kom. Daai boodskap wat uit die kerk verdwyn vandag. Wereld word gesis in sy sonde. Sondaars staan op die kansel met die vieslikse sondes in hulle lewe en wil vir mense dinge leer. 'N gruwel wat in die tempel staan vandag. En so lyk die kerk van die Here Jesus Christus. Dink nie daar kom 'n oordeel nie. Daar kom. En is vir ons genoeg om te weet. Hoekom noem ek dit? Vrees vir die Here is die grondslag. En deel van die grondslag van my en jou bekering. Is ook 'n tema wat totaal verdwyn het uit die kerk, maar nie uit die Bybel uit nie. 'N vrees vir die Here, wie hy is. Nou hoor ek hom sê, nee, maar God is my pa, ek vrees nie my pa nie. Hy is my vader, maar hy is ook God. Hy is heilig, heilig, heilig. Hy is geregtig. Hy is gans anders. Ek vrees God. Ek vrees nie die oordeel en al daai ding nie, want ek is gewas in die bloed van die Here Jesus Christus, maar daar's 'n hoë agting en daar's 'n hoë heilige vrees ook vir wie en wat hy is. Die Bybel sê dis deel daarvan. Ons Christenskap is geskoei daarin. En dit begin al by my sonde besef en saam met my sonde besef 'n heilige wete daarvan dat God oordeel en God straf. Kan nie lewe soos ek wil nie, kan nie aangaan soos ek wil nie. En as ek lief is vir mense rondom my, dan vertel ek vir hulle ook, jy kan nie aangaan soos jy wil aangaan nie. God gaan straf. En wie my as ek die evangelie afmaak, en wie my as ek kan die evangelie verander, en iemand ooit sis in ewige verdoemenis in. Dis deel van die evangelie. En kyk na die taal wat hy gebruik hier. Ons kan net nou weer daar aankom. Hier's geweldige veroordelende taal wat binne in hierdie gedeelte al gebruik word van ons Here Jesus Christus. Maar hy noem hulle julle slange. Hoekom? Wie is die groot slang? En hulle is sy kinders. Hulle is nie bereid om van hulle natuur afstand te doen nie. Daarom noem hy hulle julle slange. Hulle wil slange wees wat die uiterlike skyn van die godsdiens het en die aansien van mense het rondom hulle. As jy hulle vra, gaan jy hemel toe, dan sal hierdie Jode opstaan en sê, ja, ek gaan hemel toe. Is jy seker jy gaan hemel toe? Ja, ek gaan hemel toe. Hoekom? Want ek is 'n kind van Abraham. Ons default setting as jy gebore word. As ek nou maar computertaal kan gebruik, as jy rekenaar aansit, jou foon aansit, is hy default nou. Dan moet jy hom programmeer om vir jou te maak soos jy wil. Die mens se default setting is op pad hel toe. Dis wat die Bybel ons leer. Jy is in sonde ontvang en gebore op pad na die ewige verderf toe. Dis die straf van die oersonde wat ons het en is op ons. Ons is in dit. En selfs 'n ou kleintjie manifesteer dat hierdie sonde binne hom is. Ek kan in my kleinkind al sien, hy raak al hoe groter. Dat die ouers begin nou agterkom, luister hier. Het is nou lekker gewees om 'n babietjie te speel, maar die babietjie moet nou begin gedissiplineer word. Nou kom, die sondige natuur is daar. As daar nie 'n dramatiese ingrype iewers in my lewe kom nie, gaan ek die ewige verderf binne. Elke lewe mens wat gebore is, is gebore op pad na die ewige verderf. En daarom moet elkeen weer gebore word in Christus. Dan het hy 'n nuwe pad en 'n nuwe bestemming wat ons moet loop. Dis die evangelie wat ons moet verkondig. Radikale, totale, sentrale verandering wat moet plaasvind. Hierdie ingryping van die Gees. Dit begin by my sonde besef. Dit begin daarby dat ek besef ek is verlore en dat die oordeel van God op my rus. En dan gaan dit oor na die volgende stap toe. En ons ken dit baie goed. Eers iets wat ek los en dan iets wat ek aanvat. Paulus het hieroor gepraat in sy eie lewe dat waarop staan sy geloof, nie op wie en wat hy is nie. Een deel van my bekering is daar dinge wat ek verwerp, wat ek een kant toeskuif. Hier is twee dinge wat ons hier sien by die Jode wat belangrik is. 1 vers 8, moet nie by julle self sê, ons het Abraham ons vader nie. En dit sê vir jou, God kan nie die klippe kinders van Abraham verwerp. Wat sê hy? Hulle staan daarop dat hulle Jode is. En ek sien daar is vandag weer geweldige herlewing in die wêreld en selfs onder Christen wat nie hulle Bybel ken en lees nie, dat hulle dink die Joodse volk is die volk van God. Gaan lees asblief jou Bybel, dit is nie so nie. Die Nuwe Testament by uitstek sê dit is nie so nie. Die wat in Christus is, is die volk van God. Hulle staan op hulle etnisiteit. Ons is Jode, ons is kinders van Abraham. Wat sê die Here? En dit is vir my so belangrik soos hierdie klip. Ek kan vir hierdie klip sê, jy is my kind, en as hierdie klip my kind. En hy vat totaal hulle nationalisme, totaal onder hulle voet uit. In die koninkryk van God, en Paulus sê dat dit van geen belang, of jy Jood of nie Jood is, jy besny of nie besny is nie, jou herkomst, jou graad, jou opvoeding, jou sosiale kring, beteken niks. Dit is geen waarde nie. Ek weet wie ek is, dat ek diep verlore is in my ellende en my sonde, dat ek 'n verlossing nodig het. Hierdie ander goed, baie van daai goed tel teen jou, al besef jy dit nie. As jy 'n kind is wat in 'n gelowige huis groot geword het, en jy kom nie tot bekering nie, gaan daai gelowige huis teen jou getuig by die oordeelsdag. Omdat jy in jou hardkoppigheid jou verset het om die woord van die Here te hoor. Dis sy pad hierdie. Die pad van deur sonde belydenis, jou gedoop word in Christus en tot bekering kom. Die ander ding is hulle godsdienstige handelinge waarop hulle staan. Hy sien net 'n Jood nie, maar ek is 'n Jood en hy praat van sy godsdienstige in die Joodse dinge. 'n Ou woord al, Jesaja 29. Die Here gesê, hierdie volk is naby my met die mond, en hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek nie. Haai, hoe waar is die woorde nie vandag nog steeds nie? Nou. Dien soos mense dit wil hê, nie soos ek. Besig met die uiterlike skyn van die godsdienst, maar hulle ken nie die krag nie. Die Here Jesus se tema self, toe hy begin met die bergrede, Matteus 5 begin hy dit te sê in die bergrede, want dis die tema van die bergrede is valse geloof en valse christenskap. Hy sê in Matteus 5, as jy hulle getrouheid aan die wet nie meer hou, en nou is die skrifgeleerders die vader, dis hulle nooit in die koninkryk van God inkom nie. En so gaan hy dwars deur die hele bergrede, as ons in hoofstuk 7 kom, dan is die bekende woorde, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk ingaan nie. Wie praat hy? Praat weer met hierdie sogenaamde kinders van God. Praat nie met die wêreld nie. Hierdie is gerig op ons as kerk ook. 'N waarskuwing. Ek wonder of jou slange vandag nog steeds in die kerk van Christus sit. Selfs op kansel staan. Kom my hoed af vir Johannes, dat hy so deur die gees. En hierdie woorde kom in baie liefde en baie erns, as hy sê julle slange. Vandag wil ons allemaal op ons perkie opspring en sê, o, jy is veroordeel, jy is negatief, jy kan nie sulke goed sê nie. God sê, julle slange. En Johannes sê dit, want God sê dit. Daar kom die Heilige Gees. As hulle toch maar net geluister het daarna en hulle self ondersoek het, ek vraag het, Here, wys my my sonde raak, wys my die diepte van my probleem raak, dat sy oog kon oopgaan. En dit bring ons by die vijfde ding, wat is ware bekering? Een totale transformatie, radikaal, centraal, totaal, in Christus. Een nieuwe mens, weer gebore. Ek is bezig om te werk, al hoe nader aan die kern, ek soos nou buiten begin, ons gaan nou na die kern beweeg, waar oor het alles gaan. Christenskap staan nooit in een vacuüm nie. Daar is nie een Christenskap, wat nie een lewe totaal affekteer nie, behalwe valse Christenskap. Dis die grootste, die ingrypendste gebeurt, wat in mense lewe kan plaasvind. Want onthou my default setting, ek is op pad na die ewige verdoemenis. Ek mag een goeie mens wees, ek mag bezig wees met goeie dinge. Weet jy wat, die hel is vol goeie mense. Mense like het niks as dit sê nie, dit is die waarheid. Daar is beter mense as ek in die hel. Wat hulle lewe prys gegee het vir maatskaplike diens en maatskaplike werke. Wat 'n groter passie het vir mense en dinge rondom my is wat ek ooit sal hê. En ek benou dat ek sal graag dit ook neer wil hê. Wat is die verskil? Christus in my. Ek is weer gebore. Hulle is nie. Daar is een nou weg uitgesit. Maar ware bekering affekteer altyd die mens in sy totaliteit. Waar het nie jou lewe verander nie, was dit nie ware bekering nie. Dit mag dalk 'n geleentheid wees waar ek emosioneel opgesweep is, dit gebeur baie. Waar daar massa hysterie van massa beweging en gevoelens was, en ek is saam meegeslee. Die vraag is, hoe lyk my lewe later? Een jaar, twee, drie jaar later, is daar vrug aan hierdie boom, of nie? Dra liewe vrugte wat bewys, dat julle bekeer is. Dus kom wat ons lees is, Johannes 15, 14 vers 15, 15 vers 14, is lekker om te onthou daar, en sit hulle altyd op mekaar en sê die selle. So kan jy makkelijk die tekst onthou. As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer, julle is my vriende, as julle doen wat ek beveel. En natuurlijk weet ons die Bybel praat, baie daarvan, hier ook, dra liewe vrugte wat bewys dat julle bekeer is. Dis nie my dade wat my red nie. Ek dink ons het al baie van mekaar sê, en ek gaan in aanhou sê het, dat ons het reg het verstaan. Maar dis omdat Christus 'n ingryping in my lewe gehad het. Ek het myself gesien vir my verlorenheid, ek het gesien die nood wat ek het aan 'n verlosser, en ek het my lewe aan hom oorgegee, en omdat ek in hom is, en hy in my, is my lewe nie meer dieselfde nie. My denke word verander, my denke word vernuwe. Ek dink nie meer dieselfde oor goed nie. En hoe langer ek 'n pad saam met die Here stap, hoe begin ek meer vir die wêreld en dinge van die wêreld doodraak, hoe meer begin die dinge van die Here vir my belangriker raak, en my fokus raak daarop. 'N totale transformasie. Maar as 'n waarskuwing in die deel ook. Ek met my haas hier so baie om oor te praat. Vers 9, elke boom wat nie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. Is deel van die oordeel. Hy staan met sy kop in die hand. Die byl is klaar teen die boom, reg om gekap te word. Daar moet daar vrees en daar agting op wees. Dan gaan hy aan met hierdie gedeelte, en hy gaan net daar vinnig dit noem ook vers 11. Hoe lyk 'n nuwe mens? Nou kom die mense na vore toe, maar Here, wat moet ek doen? Maar jy is nou 'n kind van die Here, jy glo in hom. Dan moet daar verandering wees. Hy sê, wie twee kledingstukke het, moet dit uitdeel. Wie kos het, moet die selle doen. Begin kyk na mense rondom jou. Dit is dood eenvoudig, dit is baie prakties. Christenskap affekteer die praktyk rondom my. In sy alledaagse deel. Ek sê iemand wat nie het nie, dan geef hom. En ek koop vir hom. En ek vraag die geestelike leiding daar, omdat dit is nie altyd so makkelijk in die wêreld waar ons in lewe nie. Maar daar met die hart wees en bereidwillig is, hier, ek wil gee, ek wil, wil een verskil maak. Vir die tollenaar, moet nie meer invorder nie. Die Here sê nie vir my, moet ophou tollenaar wees nie. Die werk moet jy doen. Die werk is nie die verkeerde probleem nie. Maar die vryheid wat hy geniet en die verdraaiing wat hy geniet, want hulle het net ingevorder, hulle het hulle sakke gelaai, en 3-4 keer die bedrag wat hulle moet. Moenie, soldaat in die selle. Wat moet ons doen? Moenie deur geweld of valse aanklag afpers nie. Wees tevrede met julle betaling. Ek dink ons gaan dit vir baie mense sê, ne? Wat sê die Here vir my werk? Wees tevrede met jou pay. Ek sal sien, ek sal voorsien. Ek het geen rede om buite perke te gaan nie. In Christenskap as 'n soldaat in 'n soldaat wêreld. Christen as 'n tollenaar in 'n tollenaar wêreld. Maar ek is nie soos hulle nie. Ek is anders, ek is vernuwe. Die laaste een, waarom gaan dit? Hy praat implisiet in hierdie gedeelte daarvan, maar Johannes het nog nie die uitvloeiing gesien van hierdie wonderlike evangelie nie. Ons begin in die buitenste kring, my sonde besef en die besef van oordeel daarvan en dat daar 'n radikale transformasie moet plaasvind in my lewe. Maar in die kern van dit alles, waaroor gaan ware Christenskap en ware bekering? Oor Christus. 'N persoonlike lewende verhouding met die lewende Here. Die bekering as die afsny van die wêreld, die wêreldse dinge. En 'n omdraai na hom as persoon toe. Niks te doen met godsdienst nie, niks te doen met uiterlijke dinge, rituele nie, niks te doen met wie jy gebore is en waar jy gebore is en wat die afstammeling jy het nie. Dit alles te doen met jou as persoon. Hy praat hier van 'n boom. 'N boom wat nie goeie vrugte dra nie. Nie bome nie, 'n boom. Want Christene is 'n individuele, persoonlike verhouding met Christus. Jy moet vrug dra. Jy moet die vrug dra en die bewys daarvan dat jy vernuwe is, 'n kind van die Here is. Vrug is belangrik hier, maar het baie meer effek hier buite die wêreld. Is lekker om 'n kamer in te stap met die kers waar het klaar lig is. Dis ons samenkomst om ons versterk mekaar. Maar dis die duisternis wat nodig het. En dis waar ek het gaan uitdra na die wêreld toe daar buite. Dis wat ek verwag. Ek het gekom om te soek te red die wat verlore is. En 'n persoonlike verhouding met Christus te bring. As die Here wil, wil ek graag ons Pinksterreeks 'n bietjie hierby stilstaan. En bietjie praat wat behels ware disipelskap. Want daar is so verdraaide siening in die wêreld en kerke vandag oor wat disipelskap is. Ons sal dan daarby stilstaan daai week. Wie is hierdie Jesus in my slotvraag? En dan antwoord ek dit in twee kante in die gedeelte. Vers 16. Hy sal julle met die Heilige Gees doop en met vuur. Nou partij, ons sal hierdie vuur met die Heilige Gees vat en alles, dit nie te doen met die Heilige Gees in die context van die gedeelte nie. Die groot meerderheid, as die Bybel praat van vuur, dan praat hy van oordeel. Hy kom met die Heilige Gees, vir die bekeerling, en vir die onbekeerling kom hy met vuur. In die hemel is daar geen ruim huis nie. Daar is twee poorte, daar is twee kant. Die wat in my is, en die wat buiten my is. Die wat lewe in my, en die wat lewe sonder my. Dis diagonale paaie met mekaar, maar daar is iets anders dan nie. Dan die laaste woorde wat ek my afsluit oor hom, vers 17. Hierdie Jesus, het die skop in sy hand, hy is reg om te oordeel. Daarom sê ek, vir kind van hier is vrees vir die Here baie belangrik. Die achting van wie hy is. Te veel mense maak Jesus af as 'n liewe Jesus. 'n Hippie tipe persoon wat net te dankbaar is as jy hom dien. Hierdie God, hierdie koning van die konings, hierdie leeu uit die stam van Juda. Op hierdie oomblik staan met die skop in sy hand, gereed om na sy kerk toe te kom en te oordeel. En hy sal die dorpsvloer deur en deur skoon maak. Waarvan praat hy? Die kerk. Bybel praat ook die oordeel begin in die huis van die Here. Die koning sal hy skure by mekaar maak, sy kinders. Maar die kaf, saam met die wêreld daar buite, in die onbesbare vuur verbrand. Mag ons altyd die regte siening hê van wie ons koning is. Waarvan ek verlos is, waarvan ek gered is. Mag ek hierdie las op my hart ook hê vir die wêreld wat dit nog nie weet nie. Nee, woorde op my lippe, bekering en laat hulle gedoop word, dat Christus jou sonde kan vergewe. Amen. Here Jesus, ons sê vir u dankie ook, vir wat u gee is hier, deur Lukas ook sê, die aankondiging van die bediening waaroor dit alles gaan. Bekering is die werk van God, van u, u gees. In die realiteit is in ons weet dit baie goed, Here, nie een van ons sal ooit ons sonde raak sien en ons toestand raak sien, as u dit nie vir ons gedoen het. En ek dank u daarvoor. Ek dank u terug dat ek kan kyk na die tydperk, die dag, toe u ons oë oopgemaak het. Dankie dat ons hierdie las voor die voete kan lê en dat ons ons vergifnis in die bloed van die Here Jesus kan vind. U is ons geregtigheid, niks anders te nie. En ons staan daar, ons leef daarin. Ons wil dit graag uitleef in 'n wêreld rondom ons. Ek bid, Here, dat ons geloof nie net lippetaal sal wees nie. Maar dat dit drink sal wees op die manier hoe ons werk doen, soos die tollenaar in u sy werk daarvan af gaan doen het, die soldaat sy werk gaan doen het, anders is al sy maats om hom, maar getrou en gehoorsaam aan u opdrag. Dankie vir u genade, dankie vir bekering, dankie vir redding, dankie vir die evangelie, die goeie boodskap, wat ons in die wêreld kan deel. Ons eer u groot naam daarvoor.